Konec října zastihl Českou republiku v obtížné situaci. Nemocnice počítají poslední volná lůžka pro pacienty s koronavirem a šéfové oddělení mají těžké spaní z toho, kdo další z personálu bude muset do karantény nebo izolace. Na druhé straně je už hodně nervózní společnost, která tápe v tom, jak se vyznat v záplavě informací. A do toho se už po druhé během podzimu mění ministr zdravotnictví. Co vše to znamená pro lékaře a sestry v nemocnicích a jejich pacienty? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem v přenosovém voze je ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Pane řediteli, v jakých podmínkách dnes funguje vaše nemocnice?
V podmínkách stejných jako včera a předevčírem.
Zpřesním ty otázky. Jaké teď máte kapacity pro léčbu lidí s COVID-19?
Já to říkám pořád dokola, tak to řeknu znova. Kapacity máme takové, jaké jsou potřeba. Čili momentálně nám leží tady 115, 116 pacientů s COVIDem. Před 14 dny, kdy jsme jich měli třeba 40, tak jsme měli kapacitu 40-50, teď máme dvakrát tolik nebo víc než dvakrát tolik, no tak jsme uvolnili další kapacity a jsme připraveni to dělat i nadále.
Do jaké míry můžete ale takhle volně tedy jaksi ještě rozšiřovat ty kapacity, které budou potřeba?
No ono to není volně už ani teď, no tak prostě omezujeme to, co omezit můžeme, přeorganizováváme to, co přeorganizovat jde. A do toho musíme počítat s tím, že máme nemocné zdravotníky nebo obecně zaměstnance nemocnice, takže to skládáme prostě den ode dne, týden od týdne, ale zatím se to dá. No.
A platí i u vás, že větší problém než lůžka nebo třeba ventilátory jsou právě nedostatkoví lékaři a sestry?
Samozřejmě, no, to je limitující vždycky. V zásadě, když to vezmete, my máme 1500 lůžek, takže hypoteticky, čistě teoreticky, kdyby jsme museli, tak umíme uložit 1500 pacientů s covidem. To už bychom samozřejmě museli omezit veškerou péči a nechceme to dělat, a jenom to říkám jako příklad, ale pokud budu mít nemocných těch 750 zdravotníků, kterých mám nemocných teď, tak bych to stejně nemohl obsloužit v žádném případě.
Na serveru Euronews třeba se objevila zpráva, že v Belgii už museli požádat sestry, aby sloužili dál, i když mají pozitivní test na koronavirus. Jak je tomu ve Všeobecné fakultní nemocnici v tomto ohledu?
Ne, takhle daleko nejsme a doufám, že ani nebudeme. Máme zaměstnance, kteří pracují poté, co byli v takzvaně rizikovém kontaktu, čili ti takzvaně vytrasovaní, kteří vlastně byli v kontaktu s covid pozitivním člověkem, třeba členem rodiny nebo tak, ale jsou negativní. Kdyby nebyli zdravotníci, byli by doma, protože jsou zdravotníci, mohou pracovat na výjimku ministerstva nebo na nařízení ministerstva, takže tyhle ty máme, ale aby pracovali covid pozitivní zaměstnanci, to se neděje, to v žádném případě.
A oni tedy musí mít negativní test a pak ještě třeba nějaká další opatření, já nevím, jestli nějaká zvýšená ochrana nebo něco takového.
Ano, ano, přesně jak říkáte, negativní test, jenom rizikový kontakt, a pracují v nějakém jako zvýšeném, řekněme, používání ochranných pomůcek.
Řekl byste, pane řediteli, že z hlediska ochrany zaměstnanců jste na tom lépe než na jaře?
No asi tak 100 000krát lépe, to se vůbec nedá srovnat. Máme všeho dost. Teď třeba je trošku nedostatek rukavic, ale nedostatek relativní, jako zase dokoupíme, jenom jich je míň trošku na trhu, ale nechci, aby z toho byly nějaké palcové titulky, že prostě chybějí rukavice. Obecně těch ochranných pomůcek je tolik, kolik zaměstnanci potřebují, takže to je výrazně lepší jednoznačně.
Jak výrazně v tomto ohledu vám pomáhá i to, že jsme taky úplně někde jinde, co se týká poznání toho viru, jaksi medicínského poznání, jakým způsobem se šíří, jak je nebezpečný a tak dál?
No, pomáhá nám to, už víme, s kým máme tu čest, no, když to mám takhle říct. Je to zase něco za něco. Na jaře jsme nevěděli, co se bude dít, tak jsme byli v takovém jako napjatém očekávání a čekali jsme na tu legendární první ampuli remdesiviru a tak dále. A teď zase už víme, s čím pracujeme, máme dost ochranných pomůcek, máme léky, ale zase těch pacientů je desetkrát tolik, takže je to něco za něco.
Když se vrátím ještě k tomu, jak jsou na tom vaši zaměstnanci, máte nějakou možnost třeba pomáhat zdravotníkům s péčí o děti, které nemůžou chodit do školy a družiny?
No, my jsme velmi narychlo zorganizovali tady naši vlastní školu na foniatrické klinice. My máme opravdu pedagogy, protože normálně učíme, když jsou děti nemocné a musí ležet v nemocnici, tak máme tady učitele. Takže to jsme zorganizovali a myslím, že to docela pomohlo. Jako máme tam 35 dětí a takže zaměstnanci, rodiče těchto dětí mohou chodit do práce a o děti je postaráno, nemusí být doma na ošetřovném. To si myslím, že je zásadní.
Dá se nějak popsat celkově, jak se vaši lidé vyrovnávají s tím mimořádným tlakem? Stěžuje si někdo hodně nebo spíš vidíte odhodlání?
Tak já mám 6500 zaměstnanců, tak samozřejmě, že je nějaké rozložení, že jo, někdo si to snáší líp a někdo hůř, ale když chodím po nemocnici a bavím se s vedením klinik nebo i s řadovými zaměstnanci, tak převládá opravdu ohromně takový konstruktivní přístup a spíš ochota fakt se s tím nějak poprat. Já, pro mě je to strašně vlastně povzbuzující, protože kdybych narážel na nějaké nepochopení nebo odmítání nebo negativismus, tak se vlastně ta nemocnice řídit nedá. Čili z tohohle pohledu je to vlastně hrozně optimistická zpráva o tom, že ty lidi jsou fakt připraveni se s tím porvat a i mě to dává nějakou energii, jako se s tím vypořádat, protože ten letošní rok je opravdu příšerný.
Když jste popisoval, že tedy hypoteticky byste mohli uložit nějakých 1500 pacientů, do jaké míry vlastně oni jsou lékaři a sestry z různých oddělení vzájemně zastupitelní? Já vím třeba i od svých známých lékařů, že mají dost obavy nějak, jak si vystoupit ze své specializace a začít se věnovat narychlo něčemu, o čem se možná učili naposled na fakultě.
To je výborná otázka, jinak já ještě vsuvka těch 15, to jsem řekl jako úplně extrémní
příklad. Já myslím, že to všichni pochopili. To...
No já doufám, myslíte, ale ta doba je tak šílená, že já doufám, že zítra nám sem nebudou někdo valit 14 pacientů, protože jich tady máme 100, tak ještě nám 14 chybí.
Zdůrazňujeme, že jde o čistě hypotetický příklad.
Tak. Ty specializace, no tak samozřejmě, že ty zdravotníci mají nějaké své limity a nemůže, já nevím, sestra z kožní ambulance jít obsluhovat ventilátor na resuscitační oddělení, to je prostě jasná věc, ale třeba v rámci klinik nebo v rámci jednotek intenzivní péče na různých klinikách jsme schopni, a taky to děláme, přesunovat personál tak, aby pomohl tam, kde je potřeba. Tohle je jedna z těch věcí, která tady zafungovala úžasně a to je jedna z těch věcí, která mě vlastně na téhle příšerné situaci baví, protože ty lidi opravdu jsou ochotní se zapojit do práce na jiné klinice, na jiném oddělení, i tam, kde třeba nikdy v životě nepracovali, ale prostě jsou ochotní přiložit ruku k dílu. Takže když to řeknu jednoduše, třeba anesteziologická sestra, která dělá normálně na operačním sále, tak je schopná jít na jipku obsluhovat ventilátor, přestože tam není úplně zapracovaná, no ale nějakým způsobem to zvládne a během týdne už je tam jako doma.
Hostem interview je dnes ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jak moc chybělo, abychom vás v tuto chvíli oslovovali, pane ministře, namísto pane řediteli?
Chcete to v metrech nebo v centimetrech?
Jak to bylo s tou údajnou nabídkou ministerského křesla?
No jo, tak mě to rozhodování trvalo 2 vteřiny přesně, takže chybělo třeba 10 světelných let.
Ale byla tam tedy ta přímá nabídka, v tom se média nemýlí?
Ne, já nechci kolem toho nějak mlžit. Ano, dostal jsem tu nabídku a odmítl jsem ji obratem.
Jak to, že to bylo tak rychlé rozhodování?
No, tak protože mě se tady líbí. Já jsem tady spokojený a baví mě to, co dělám a nepřišlo mi úplně jako smysluplné se do tohohle pouštět.
Kdyby, já vím, že to je zase hypotetická otázka, ještě asi více než ta předchozí, ale kdyby ta nabídka přišla v nějaké jiné chvilce od jiné vlády, tak by to bylo stejně rychlé rozhodování na vaší straně?
Hezky se ptáte, no, tak já budu úplně otevřený, jo, úplně upřímný. Mně hlavně vadí to, že se jakoby považuje ta ministerská funkce za nějakou odbornou a technokratickou. Prostě ministr je politik, svrchovaný politik. Takže sedí na vládě a kromě toho, že řídí ministerstvo a řídí zdravotnictví, tak sedí na vládě, která má nějaké politické zabarvení, a hlasuje o, já nevím, zemědělství a zahraničí a všem a prostě to jako ta politika v tom je přece od A až do Z, takže tam se musí promítat, nebo já to tak vnímám, možná staromódně, ale tam se přece musí promítat i nějaké vaše politické preference, nějaké politické názory a já taky nejsem člověk, který spadl od někud z vesmíru, taky mám nějaký světonázor a nějaké postoje a prostě tohle já považuji za zásadní a ne to, jestli budu mít u jména něco napsáno.
Jak horké křeslo to teď je, funkce ministra zdravotnictví? Asi málo kdo závidí panu Blatnému, nebo ano?
No já mu rozhodně nezávidím, to je jasné a nevím, no, ono se to uvidí všechno ex post, no, samozřejmě, že pokud za 14 dnů se uvidí, že ta epidemie se teďka láme, což teď ta čísla možná trošičku třeba i napovídají, tak třeba to nebude zas tak strašlivě horké křeslo, no, ale tak může se stát taky pravý opak, takže to by bylo teď jasnovědectví a hloupost tady ode mě mudrovat.
Ministr, on zdánlivě má teď jednoznačný úkol čelit epidemii, ale vy už jste to popisoval, je to politická funkce. V čem myslíte, že jsou ta největší rizika nebo největší obtíže spojená s tou ministerskou funkcí?
No tak je vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM, tak prostě takhle je zabarvená ta vláda, má nějaký program a něco realizuje, nějaké politické cíle, no tak prostě ministr zdravotnictví je toho součástí, stejně jako ministr kultury a zemědělství a místního rozvoje a všeho, no tak pochopitelně je potřeba tohle vzít na vědomí. Prostě jsem ministrem zdravotnictví a budu sedět na vládě, která je politicky nějak zabarvená a nějak rozhoduje a má nějaký program jako celek, takže to si myslím, že je zásadní úplně.
Na poli zdravotnictví a zase teď máme tu horkou fázi epidemie. Co očekáváte od nového ministra?
No já nevím, já pana docenta Blatného neznám. Nemyslím to nějak zle, prostě se osobně neznáme. On má reputaci jako lékař vynikající. Ale nevím, já fakt pro mě nečitelný a znova opakuju, nemyslím to nějak zle, já ho prostě jenom neznám, tak uvidíme, jak to celé vykopne a my samozřejmě, já jako ředitel přímo řízené organizace jsem jeho podřízený, takže prostě se budeme bavit a normálně budeme respektovat to, jak on si ty věci nastaví.
A když bych tu otázku pootočil, tak v čem by vám jako řediteli nemocnice mohla teď vláda nejvíc pomoci?
No, tak já jsem takhle, možná dvě věci. První věc, to jsem už říkal, taky někde nejvíc by nám pomohlo, kdyby ta opatření zabrala a ta epidemie šla dolů, tak to by bylo fajn. A konkrétně v nějaké komunikaci napřímo mezi námi a ministerstvem, tam si myslím, že prostě to je záležitost sdílení dat a sdílení nějakých predikcí a sdílení toho, kam se celá ta situace vyvíjí. Tam si myslím, že jsme v nějakém bodě, my si vyměňujeme s ÚZISem, s Ústavem pro zdravotnické informace a statistiku nějaká data a tak jako trošku víme, co se může odehrávat, tak asi tenhle ten dialog nebo tahle ta komunikace směrem k datům, predikcím a nějakému vážení těch kapacit dostupných, tak tam asi bych viděl to největší, to nejzajímavější a to nejdůležitější.
No tak on, nový ministr zdravotnictví, vlastně řekl hned během svého snad prvního nebo druhého vystoupení, že chce, aby další rozhodování ministerstva bylo založené na datech právě. Chybí nějaká data? Nebo je něco, co vy byste ještě potřebovali dalšího v tomto směru?
Já myslím, že to docela jde, jo, jak my dostáváme nějaké týdenní predikce, máme vlastně na denní bázi permanentně téměř online dodáváme data ohledně volných kapacit a tak to není zas úplně takové drama. Já si spíš myslím, a to je to, co vnímám jako chybu nebo jako negativní věc, že část té, řekněme, blbé nálady, nebo jak to mám nazvat, ve společnosti je daná tím, že se možná neúplně dobře komunikují ta rozhodnutí v návaznosti na nějaká data. To jest příklad, řekněme, od 9 hodin večer se nesmí ven, že jo, kromě toho psa, nebo jak to tam je. A tak si myslím, že takové rozhodnutí tohoto typu by mělo navazovat na nějaké dva obrázky, kde se řekne, tady dochází k nějakému přenosu, tohle je riziko a proto dochází k tomu, že toto riziko eliminujeme tím, že něco někde zavřeme nebo omezíme. Hmm. Tak to si myslím, že to mě třeba jako občanovi, nikoli jako řediteli nemocnice, ale jako občanovi trochu chybí.
No možná i v tomto kontextu vlastně ministr Blatný mluvil o té potřebě změnit pocit strachu v respekt. To je něco, s čím byste se ztotožnil?
Jo, takhle v té obecné rovině to je věta, která dává smysl, jasně, ale tak prostě uvidí se, jak to teda bude přetaveno v nějaké ty konkrétní akce. Jak jsem řekl, no prostě... Myslím, že směrem na veřejnost by bylo lépe akceptována spousta věcí, kdyby byla lépe vykomunikována a podložena tvrdými daty, protože pak by to dávalo, řekl bych, větší smysl.
Vede se teď poměrně vyhrocená debata o tom, jakým způsobem ještě zpřísnit ten lockdown, ve kterém už bez tak do velké míry jsme, anebo jestli to potřeba není. Jaký je váš pohled na to, jestli tedy opravdu potřebujeme ještě nějaká další opatření, nějaká další vyhlášení, anebo spíš, jestli bychom měli dodržovat to, co už tady je?
No já nevím, no já jsem v tomhle vlastně řadový občan, jo, já můžu mít jenom nějaký svůj pocit, no, já opravdu netuším, já nemám žádné jiné informace, než mají lidé, nebo mám jich míň, než mají lidé, kteří vlastně rozhodují o tomhletom, takže... Mně se tohleto špatně komentuje.
Posloucháte Interview Plus. Jeho dnešním hostem je ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. Sám jste specializací onkolog. Myslíte, že je na místě nějaká obava, že se kvůli koronaviru nemocnice nedokážou postarat třeba o nemocné s rakovinou?
No, obava je na místě, nechci strašit pro Boha, já nechci, aby to vyznělo, jakože teď prostě se tady bude umírat na rakovinu víc než jindy, ale jasně, že tohle to musíme vést v patrnosti. Já vždycky říkám, že jako infarkty, mrtvice, rakoviny, prostě o ty se musíme postarat za všech okolností. Vždycky k tomu musíme dodat, že úrazy, porody, tak jasně těch stavů, které nesnesou, odkladuje víc, ale když zmiňujete ty zhoubné nádory, tak jistě, že kdyby byl nějaký úplný náraz lidí do nemocnice, takže umíme, já nevím, na 14 dní třeba přerušit i onkologickou operativu, aniž by to mělo nějaký vliv na úmrtnost, ale třeba už měsíc, 6 týdnů to už by bolelo.
Vidíte třeba i na vašich pacientech, že by teď lidé odkládali, já nechci říct zanedbávali, ale odkládali screening nebo prevenci?
No je to naštěstí podstatně méně než na jaře, musím říct. Na jaře to byl úplný propad vlastně logicky. Jo. Tam třeba na screening karcinomu prsu nám v dubnu přišlo, já nevím, 20% lidí proti tomu, co chodilo jiný duben. Jo, tak teďka nám pacienti chodí docela a nemají nějaký zásadní strach, což je hrozně fajn.
Jak to je s tím odkládáním plánovaných operací? Vyzvala k němu vláda. Teď to je to přímo zapovězeno, že by se mohly vykonávat ty plánované operace, nebo jaký je režim?
No já si to vysvětluju tak, že bychom se neměli dostat do situace, že nemáme volné kapacity pro COVID pacienty, protože máme plánované výkony, které lze odložit. Ta věta je hrozně dlouhá, ale já myslím, že si asi rozumíme. My tím, že máme takový ten systém flexibilní, že umíme ze dne, že vlastně poskytujeme tu péči, kterou lze poskytnout, aniž bychom někoho omezovali, a postupně otáčet ta lůžka z ne-covid na covid, třeba den ze dne, nebo přes víkend, nebo jakkoliv, tak tu péči prostě poskytujeme tak, jak je potřeba, tak, jak je po ní poptávka.
No a abychom si to uměli možná lépe představit, jaké typy zákroků se teď teda neprovádějí, nebo co všechno se odkládá?
No tak teď se hlavně odkládají třeba... Jako veškerá plánovaná péče, čili všechno, co bylo naplánováno, já nevím, já vždycky říkám, já nevím, žlučníkové kameny třeba u pacienta, který nemá potíže, tak to je operace, která snese odkladu, nebo různé třeba zákroky drobné, nevím, na urologii, nebo kardiologii, nebo kdekoliv jinde, jo, čili péče plánovaná, já bych mohl tady jmenovat 1000 různých výkonů, ale to asi nedává úplně smysl.
Prezident České lékařské komory Milan Kubek je jedním z těch, kdo teď mluví velmi varovným hlasem. Třeba v rozhovoru pro Český rozhlas doslova řekl, že nemocnice se řítí do katastrofy. Pomáhají vám podobné výroky nebo spíš škodí?
No tak já nevím, pokud jste slyšel nebo viděl nějaký moje předchozí mediální výstupy, tak víte, že já tahle slova vůbec nepoužívám. Prostě já mám pořád pocit, že jako ředitel velké nemocnice je v pozici, že nemůže používat silná slova, že má mít chladnou hlavu a prostě tu situaci nějak zvládnout a hrát s kartama, které jsou na stole. Takže já bych slova katastrofa nepoužíval. Samozřejmě ta situace není dobrá, ale katastrofa, já si představuju třeba tsunami, jo, nebo prostě mor, nebo něco, takže to není katastrofa.
Já tomu postoji vašemu, myslím si, že dobře rozumím, spíš jsem to myslel v tom duchu, jestli když někdo, a notabene je to prezident České lékařské komory, používá podobné výroky, jestli to může vést opravdu k tomu, že lidé se začnou chovat zodpovědněji, že to může působit takovým naléhavým dojmem. Co myslíte?
No, nevím, no, upřímná odpověď zní, že nevím. No. Já jako mě by to k žádnému zodpovědnějšímu chování nemotivovalo zrovna tenhle výrok, ale třeba si to najde svoji cílovou skupinu. Já zase to nechci nějak úplně zobecňovat.
Jak myslíte, že zvládáme tuhle krizi jako společnost?
Já si myslím, že se třeba za půl roku ukáže, že přes všechny chyby a nedostatky a všechno, že se to vlastně zvládlo, protože my jsme vykopli teď ta čísla na podzim jako velmi rychle a velmi brzo a byli jsme nejhorší v Evropě, ale když se tak člověk s chladnou hlavou rozhlédne kolem sebe, tak ostatní evropské země nás teda statečně dohánějí. Jo. Já když vidím, co se teď děje ve Francii, Belgii, Holandsku a tak dále, tak si nemyslím, že na konci dne, někdy na jaře, až se ohlédneme, že ta Česká republika bude nějakým způsobem vyčnívat negativním způsobem. A teď fakt navíc si myslím, že opravdu je to teda na hraně a je to opravdu dřina, ale zatím pořád ty kapacity nějakým způsobem jsme schopni najít, i když už teda fakt na krev a že ten italský scénář, ten legendární italský scénář, že se ho fakt nedočkáme.
Můžu jenom potvrdit vaše slova. Teď před chvíličkou se objevila v agenturách zpráva z Polska, také další rekordní nárůst. Když se podíváme ještě na tu diskusi o koronaviru jako takovou, vidíme, že třeba i mezi lékaři zase třeba různých specializací spanují velmi rozdílné názory. Laik se v tom velice těžko orientuje. U vás ve fakultce vede se taky třeba mezi lékaři nějaká diskuse, třeba i nějaká vyostřenější o tom, co to vlastně je, jak vůči tomu postupovat?
No jasně, tak samozřejmě, že tady nemáme nějaký homogenní, monolitický názor, tak prostě co člověk, to nějaký postoj k tomu a někdo je spíš jako pesimističtěji založen, někdo to bagatelizuje a většina je někde uprostřed, ale to rozložení je prostě takové, že někdo, jako říkám, se bojí víc a někdo míň, ale od toho je vedení špitálu, aby prostě dalo nějakou základní linii, nalajnovalo to hřiště a v něm jsme se pohybovali a uvnitř toho hřiště jsou potřeba i lidi, kteří jsou úzkostnější, i lidi, kteří jsou jako chladnokrevnější a jenom je potřeba jim najít ty správné role.
Takže i mezi odborníky ve Všeobecné fakultní nemocnici je to podobné jako ve zbytku společnosti v tomto duchu?
No jasně, tak my jsme normální vzorek společnosti, to si nemůže nikdo myslet, že jsme nějaká tady sekta, která má úplně jiný názor než průměrná populace, to v žádném případě, to si nedělejte iluze.
A mě zaujalo, když jste hovořil o tom, že až se za půl roku nebo možná za rok podíváme, jak to bylo a čím jsme procházeli, když třeba pomine koronavirus jako to bezprostřední nebezpečí, s čím ještě se budeme ale muset vyrovnat? Bude tady třeba nárůst nějakých zanedbaných diagnóz jiného typu, nebo tady budou nemoci ze stresu, nebo tu budeme mít, já nevím, armádu hypochondrů, kteří si budou každé ráno měřit teplotu?
No já si myslím, že nějaká posttraumatická perioda tady bude, no. Že budou určitě přibývat nějaké ty postresové poruchy všeho druhu. je možné, že budou i nějaké zanedbané případy nebo segmenty zdravotní péče, to zas bych si hrál na jasnovidce, kdybych řekl, že vím, ale to, co jsem zažil třeba, když pominula ta, nevím, jestli tomu chcete říkat první vlna, nebo prostě to jaro, tak jsme tady zažili takovou zvláštní kocovinu a takovou zvláštní, jakoby horší náladu, přestože to jakoby bylo pryč, nebo aspoň se to tak zdálo, takže já myslím, že přijde potom nějakým odhodlání, no potom zapojení silným těch lidí, nějaká taková lehká únava, možná i mírná deziluze, nevím, i s tímhletím musíme počítat.
Ještě prosím jedna otázka, s jakým očekáváním vyhlížíte vakcínu? Co by to mohlo změnit?
No tak já doufám, že někdo, kdo je epidemiolog nebo vakcinolog, mi řekne, že funguje a jakou má úspěšnost a jak moc nás bude chránit a já se podle toho zařídím. Já jsem onkolog a nemám vůbec tušení.
A že by to mohl být nějaký zlom v celé té epidemii? Vřížíte k tomu s touto nadějí? Mohl.
Určitě mohl. To, co říkají hlavy pomazané, které tomu rozumí, tak říkají, že by to mohl být zlom, tak já mě nezbývá, než jim věřit.
Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Těšilo mě, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.